Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Jiena Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. L-14 ta' Marzu, il-qaddisa tal-lum. Santa Matilde, Reġina. Santa Matilde kienet bint il-konti Dietrich ta' Westfalia u Reinhild ta' Denmark u twildet Fengerm fil-Germania. Trabbiet fil-konvent tal-Benedittini f'Herford fil-Germania ċentrali. Ta' 14 sena iż-żewġet lill-futur Enriku wieħed tal-Germania li kien imlaqam il-Fowler ta' Saxony. Kienet hom l-Imperatur Otto wieħed u San Bruno Arċisqof ta' Cologne. Fis-sena 936 sfat armla minħabba l-mewt ta' żewġa u qatt ma reġgħet iż-żewġet, tnejn minn ulieda Otto u Enriku, dan tal-aħħar magħruf bħala l-ġelliet, ħadduha kontra tagħha bil-kbir minħabba l-karitajiet kbar tagħha u l-għajnuna li kienet tagħti lill-knejjes għax kif qalu huma kienet qed berbaq id-dota tagħha. Imma wara sfortuna li laqtithom ġew f'tagħhom. Id-dispjaċihom ta' dak li kienu għamlula irranġaw magħha u talbuha maħfra. Waħda minn ulieda, Gerberga, iż-żewġet li Luigi Erba ta' Franza. Mietet fil-monasteru ta' Quedlinburg fl-14 ta' Marzu tas-sena 968 u ġiet deskritta bħala r-reġina ideali f'pajjiż Nisrani. Għadu żmien il-pellegrinaġġi? Mela llum għadu żmien il-pellegrinaġġi u l-indulġenzi? Jiddependi x'tifhem bihom. Papa Franġisku jagħtina t-tifsira sabiħa. Il-pellegrinaġġ u sinjal partikulari tas-sena mqazza għax hu ikona tal-mixja li kull persuna tagħmel f'ħajjitha. Il-ħajja hi pellegrinaġġ. U bil-bniedem hu pellegrin li jterraq mixja lejn id-destinazzjoni tant mixtieqa. Anke biex jilħaq il-bieb imqaddes, kull wieħed u waħda minna jrid jagħmel pellegrinaġġ. Il-pellegrinaġġ irid ikun stimolu lejn il-konverżjoni. Meta ngħaddu mill-bieb imqaddes, inħallu l-ħnina ta' Alla tħaddanna magħha u nħabirku biex aħna wkoll nuru ħnina mal-oħrajn kif il-Missier juri magħna. Matul din is-sena tal-ġublew tal-ħnina aħna mitlubin nagħmlu pellegrinaġġ interjuri, vjaġġ ta' konverżjoni, mixja, fejn indugu l-Miserikordja bla tarf ta' Alla, biex imbagħad inwaslu dan il-messaġġ ta' ħnina ma' kull min niltaqgħu miegħu. Papa Franġisku jgħidilna x'għandu jkun l-atteġġjament tal-pellegrin. Il-Mulej Ġesu jurina x'inhuma l-waqfiet tal-pellegrin li bih nistgħu nilħqu din id-destinazzjoni. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati, tikkondannawx u ma tkunux ikkondannati, aħfru u issibu l-maħfra. Dan ifisser li tara dak li hemm tajjeb f'kull persuna u hekk ma tkunx imħallef taħuk. Il-bnedmin bil-ġudizzju tagħhom jieqfu mal-qoxra imma l-missier iħares lejn il-qalb. Ikompli l-Papa. Imma dan xorta mhux biżejjed biex numru ħnina. Ġesu jitlob minna wkoll li naħfru u nagħtu. Inkunu għodda tal-maħfra għax aħna stess ksibnija mingħand Alla. Fil-ħnina għandna l-prova ta' kemm iħobbna Alla. U jagħti lilu n-nifsu kollu kemm hu, dejjem b'xejn u bla ma jitlob xejn lura. Dan il-pellegrinaġġ interjuri nesprimuh esternament meta ngħaddu minn Porta Santa. Il-Papa xtaq li jinfetħu Porte Sante f'kull djoċesi fid-dinja. F'Malta dal-pellegrinaġġ nistgħu nagħmluh l-Imdina, l-Isla, il-Melliħa, Tapinu f'Għawdex u l-Knisja tal-Kunċizzjoni fil-Qala Għawdex. Biex naqilgħu l-indulġenza meta ngħaddu mill-bib tal-ħniena. Irridu nieħdu sehem fil-qudisa jew f'ċelebrazzjoni liturġika. Eżempju, l-Awdi jew Vespri, jew nagħmlu l-Via Sagra, ir-Rosarju, jew ftit ħin adorazzjoni u talb quddiem l-Ewkaristija. Mhux importanti jekk il-pellegrinaġġ isir sal-Isla l-Imdina jew il-Mellieħa jew Għawdex, l-importanti li jkun sa qalbek. L-importanti mhux li ma talb tgħid, imma jekk taħfirx, jekk tħenx li ma tiġġudikax u ma tikkundannax.
Mill-ktieb Naħqat Aħmar tal-awtur Raymond Muscat. Ħasil. Elvira tiegħi fet li l-attqat ta' ġimgħa fit-toroq inkallati ta' Katanja. Wara ħames sijiem ftakret fija u ċempritli. Kif inti aħmar? Insomma, x'jiġifieri insomma? Heq, m'iniex ninħasel bħalissa? Għamil daqshekk f'qalbek mingħajr ħi. Għandek tkun taf, Elvira, li ma nistax ninħasel għax il-banju mimli platti maħmuġin. X'qed jagħmlu il-platti maħmuġin ġol-banju jaħmar? Għax is-sink mimli saru ħommu u m'hemmx post fejn nitfa' platti ġo fih. Għalhekk issa kelli ndur għall-banju u nitfa' il-platti ġo fih. Ħasil tal-platti. Biex inlaħaq mal-ħajja, iddeċidejt li mmur naħsel il-platti fil-ristorant rinomat. Xejn kont naqla xi ħaġa żejda tal-flus mingħajr ma nagħti fil-għajn. Filgħodu kont imur libes l-ingravata l-uffiċċju u fil-għaxija kont nilbes fardal biex naħsel il-platti. Imma x'tagħmel jekk ix-xogħol tal-uffiċċju ma jħallas. Madankollu mhux kollox kien wartu żgħar fir-ristorant. Ta' spiss kien ikolli xi ngħid mal-kokk u mal-proprjetarju. Lejla minnhom il-proprjetarju qabżitlu u ddeċida li jkeċċini. Tlift il-ftit sens sa' raġuni li għandi u waqt li sabbat il-fardal mal-art, għajat tajta biex jisimgħuni il-klijenti li dak il-ħin kienu diġà imlew kull mejda tar-ristorant. Qed tagħmilli pjaċir ħanneħles mid-dwejjaq li hawn ġew? Lill-kelb issa nimmissja minnkom kollha? Issa x'għandu x'jaqsam il-kelb staqsien il-proprjetarju. Birrawa ħirġa minn bejn snienu mħasrin. Mela m'għandu x'jaqsam weġibtien, għax u biss kien jgħinni naħsel il-platti kol fil-għaxija, u ħanejdlek kien jaħsilhom sew ukoll. Buon appetito lil kulħadd. Holm. Mandi l-ebda intenzjoni li naqla kriżijiet fil-pajjiż, imma ħlomt li Father Mark Montebello laħaq l-Arċisqof ta' Malta. Fal sewa salt minn id-dinja? L-om t-Lorenz Gonzi kien laħaq minn flok Bill Gates u kellu l-computers ta' dinja kolla fidejh, pari dejn sodi. L-om t-deputati David Aġus u Owen Bonnici għamlu piercing ma' wiċċom kollu u bdew jitħlu għas-seduti tal-parlament mimlija imsielet u stadz. L-om t-Joseph Muscat kien abbona fil-rivista American Time bit-tama li jitallem jasal fil-ħin. L-om tukoll li l-Kostituzzjoni kienet qed terġa' tinkiteb mill-ġdid. Kienu qed jiktbuha id-duo Peppi u Lou. L-om li Tony Abela kien qed jattendi kors bl-isem ta' kif għandek tneħħi l-mistħija. L-om li fil-bitħa tal-Palazz tal-President fuq proposta ta' l-Europarlamentari tagħna ġiet organizzata car wash mid-deputati tal-Parlament Malti stess bit-tama li jinġabru dejjem aktar fondi għall-pajjiż. L-omt li John Bundy laħaq rettur tal-Università. L-omt li Father Guder ta' allarmar tal-pavaljuni tal-festa. L-omt li l-arms saret l-aktar entità effiċjenti f'pajjiżna. U fl-aħħar nett l-omt li l-istazzjonijiet politiċi kienu qed juru l-films tal-biża. Tgħid hemm xi farka verità fil-ħolm.
Tifel jeqra d-disa ġiganti ta' Manuel Magri. Mela darba jkun hemm skola u li mgħallem għal it-tfal għadha mmorru xalata. Kull wieħed minnkom għandu jġib xi ħaġa tal-ikel. Wieħed minn dawk it-tfal qal lill-ommu sajjarlu xi ħaġa u hija qatlet it-tiġiġa u s-serduk imlietom u sajritom. Binna bil-fer ħadhom ħdejn il-frix. Fil-ħdax ta' bil-lejl qam u rid joħroġ. Ommu żammitu, fejn trid tmur dal-ħin? Reġa' anfissija u did-darba rħila għall-iskola. Sab il-bib magħluq. Xteħed fuq il-għadba bit-tiġiġa u s-serduq ħdejh, għajnu marred bih u raqat. Meta stembaħ ma sabx it-tiġiġa u s-serduq, beka ħafna, qam u mari fit-tixhom. Wara li mexa ħafna iltaqa' ma' raġel. X'għandek qallu kemm inti mqarras. Għax, wieġbu, ommi sajrit li tiġiġa u s-serduq, u meta kontri qed fuq il-għadba tal-imgħallem, serqu omli. Dawk il-ġiganti li hemm hemmhekk serqu omlok, qallu dak ir-raġel. U fejn huma? Staqsih it-tifel. Huma hemm wieġbu dak, mur u issibhom. Mela t-tifel mexa u mexa sakemm wasal f'dar. Ħabbat il-bib u fetħulu. Dak li ġi fil-bib kien ġigant, feraħ bih ħafna u beda jdawru d-dar. It-tifel ra li kien hemm ħafna deb, għax dawk il-ġiganti kienu ħallelin. Fost il-ħwejjex li wrih kien hemm mażel kbir, jew raddina tal-ħalġ. Hawn qallu, naħalġu n-nies meta naqbdu xi raġel. Qallu t-tifel, m'għandkom x'imkien ieħor? Għandna qallu, u daħlu f'kamra oħra. Fir-rokna ta' din il-kamra ra t-tiġiġa u s-serduq tiegħu. Qal bejnu bejn ruħu, mela dawn in-nies serqu li t-tiġiġa u s-serduq. Qallu l-ġigant, issa rib li jiġu sħabi, aħjar naħbik x'imkien, għax ma nafx kifej jeħdu għali jaraw kawn. Huma għaddejjin fejn kien hemm dik tal-ħalġ, qallu t-tifel, issa kif taħalġu n-nies f'din? Dak tala fuq il-mejda tal-mażel u qallu, ir-raġel inqaddu hekk, indawru bl-imrat u jinħalleġ, ma nilabux taf, immela qallu t-tifel u bil-ħeffa tal-ħsieb dawwar l-imrat u ħalġu sa nofsu. Telaq bġirja għalant missieru u meta wasal qallu ta' sibt xeba deb jekk trid niġbruh ukoll. U kif? Wieġbu missieru. Ilbes qallu ta' tabib u ejja miegħi mingħajr telf ta' żmien. Libess u marru għalant il-ġiganti. Meta waslu sabu tmin ġiganti d-dar. Dawna ferħu wis meta raw it-tabib, telloħ fuq ħdejn seħibhom u tal-buħjara jagħmel xi ħaġa lih. Dan qalhom imkabar wis jeħtieġ nagħmlulu duwa li ma ssibux kullimkien. Mela int qal lil wieħed mill-ġiganti, mur dejr l-imnara, ġibli dik il-ħaxixa. Inti qal lil ieħor, mur il-marniżi, ġibli dik il-ħaxixa. Inti, għalli t-tielet wieħed, mur xwira pil-ħġin, ġib li dik l-oħra. U hekk bagħthom kollha minn hawn u minn hinn jiġbru l-xejjex biex ma jaslux f'ħin wieħed meta jerġgħu lura. Hekk kien qallu jagħmel it-tifel. Meta ħarġu kollha l-barra, it-tifel u missieru ħalġu għal kollox l-ewwel wieħed mill-ġiganti. Issa għal it-tifel il-missieru, nidilku t-taraġ bis-sapun biex meta jiġu l-ġiganti jitkabarsu mal-art. Hekk għamlu, u kull wieħed li kien jiġi u jmur minn tulu għal-art kienu joqtluh. Ekka, wieħed wara lieħor erduhom it-tminja. Wara dan ġabru li kien hemm imgeddes u marru għal xogħolhom.
Il-mexxejja tal-partiti politiċi mis-sena 1921 sas-sena 2013. Lawrence Gonzi. Lawrence Gonzi twilet il-Belt fl-ewwel tal-Ulju fis-sena 1953. Huwa studja fil-Kulleġġ San Luigi Is-Seminarju u l-Università ta' Malta, fejn fl-1975 igradwa bħala avukat. Gonzi ikkontesta l-elezzjoni mal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-1987, imma ma ġiex elett. F'Ottubru 1988 inħatar bħala speaker u okkupa din il-kariga għal żewġ leġislaturi. Jiġifieri mis-sena 1988 sas-sena 1996. Fl-1996 kien elett fuq it-tieni distrett u anħatar wieħed tal-Oppożizzjoni, segretarju tal-Grupp Parlamentari u Shadow Minister għall-Politika Soċjali. Fl-1997 Lawrence Gonzi inħatar Segretarju Ġenerali tal-Partit. U baqa jokkupa il-kariga sal-1999. Fl-elezzjoni ta' settembru 1998 li il-PN rebaħ, Gonzi kien elett u nħatar Ministru tal-Politika Soċjali. F'Mejju ta' sena 1999, Gonzi nħatar Viċi Kap u Viċi Prim Ministru wara r-riżenja tal-Professur DeMarco. Lawrence Gonzi reġa' kien elett fl-elezzjoni ta' April 2003 u kien ikkonfermat Viċi Prim Ministru u inħatar Ministru tal-Politika Soċjali u Kap tal-Kamra tad-Deputati. Fl-2004 il-Prim Ministru Edi Fenech Adami irriżenja minn Kap tal-Partit u minn Prim Ministru. Lawrence Gonzi ikkontesta l-kariga u fit-3 ta' Marzu 2004 ġab 800 vot u kien iddikjarat il-kap il-ġdid. Fit-23 ta' Marzu, Lawrence Gonzi inħatar Prim Ministru u ngħata l-ġurament tal-ħatra minant il-President il-Professur Guido DeMarco. F'Marzu tal-2008 il-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni u Gonzi reġa' kien ikkonfermat bħala Prim Ministru. Joseph Muscat. Joseph Muscat twilet fit-22 ta' Jannar tas-sena 1974 u igradwa fil-kummerċ u fil-public policy. Gradwa wkoll fil-masters fl-studji Ewropej. Aktar tard ħa dottorat fl-ekonomija mill-Università ta' Bristol. U beda il-karriera politika fil-Partit Laburista fl-1992 bħala ġurnalist ma' Super One. Ippreżenta diversi programmi għat-televizjon u r-radju. Fl-1994 kien membru tal-Forum Żgħażagħ Laburisti u fl-1995 kien elett membru fl-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit u fl-2001 inħatar Segretarju Edukattiv. Fl-2003 Muscat kien parti minn grupp ta' ħidma li fassal il-politika tal-Partit Laburista dwar l-Unjoni Ewropea. f'Novembru tas-sena 2003 inħatar chairperson tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit li kellha tieħu deċiżjoni dwar il-politika tal-Partit dwar l-Unjoni Ewropea. Fl-2004, Joseph Muscat kien elett bħala membru parlamentari Ewropew fisem il-Partit Laburista. Fl-2008 inħatar bħala mexxej tal-Partit Laburista.
Fajjel mistrih ta' Pietru Paul Vella. Wiċ nemxi u imfaqqa, imħaxken finniqa, imbennen mill-lana li diħel mittiqa. Et joħlom li jintrefa fuq ġwina il-gawi, jittajjar għal-riħu, jistħajlu tant qawi. Jisseqqer fuq siġar b'xi frotta misjura, xin jilmaħ l-sħabu mal-passju miġbura. Fuq l-ilma kaħlani, imbat deri dbiet, jinġema sħab is-swet mal-leħ jibda jrijet. Idejh pon jinalqu minn karba maħnuqa mal-ajr infex f'bikja għal-ommu maħluqa. U sidru jinafas blara jinkesa mal-afsa tit nidja il-bera onesa. U reġa n-nas ħadu u ħolom ħol miżbaħ li żammu jitpaxxa sa x'ħin beda jiżbaħ. U it-tfajla kienet om ta' Pietru Paul Vella. Xar jittajjar ma' ziffa ħafifa, tfajla znella il-bisa satin. Rajta diħla fil-ġnejna taħdejna, wiċċan bissem għajnejja mqarbin. Tmil donnajta fuq qadda biex tiġbor bil-ġejjin żewġ żerat marsusin. Widdeffishom fil-mixtla mħejjija, bewsa tagħhom b'xoftejja qrollin. Kull jum tiġi bidmu ħassaqijom, wittennilom rakkonti ħelwin, ma tantx damu biex nibtu ħerqana, warda viola u faġ ġizzimin. Smajt leħina jirtot kollu ħlewwa, janni kibi ġrajjiet minn sijin, bdiet ħaddanhom fl-irtuba ta' idejja u tnaqilhom il-ħaxix ħażin. Ġiet ix-xitwa u tagħhom mill-landa, nefħet fuqhom irwiefem madbin. L-om nitilom ħajt kura u imħabba, baqgħu wieqfa mill-ħajt imkennin. Mar-rebbija ntrefgħu fuq qadhom jarmu f'wieħthom min-naħla mdakrin. Ġiet it-tfajla b'imqas ċkejken fida biex dlong taqtal blanzuni tarjien. Kif biex xafra tzoqqa ġtitilhom sabiex tqiegħdhom vażett tal-ħġieġ fin? F'tifla ħelwa l-warda nbidlet tfajjel tbissem minn ġolġi żimin. U flok jomu f'vażett mimli bl-ilma, dawn il-lum madjullom mimqabdin. Wiċċhom jarmi il-ferħ misrur f'qalbhom, sfaw mis-seħer it-tnejn meħlusin.
Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd ogħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.